4-րդ գլուխ. Ոչ մի բան չկարողացավ արթնացնել նրան։ Ոչ հենց սայլակի մոտից արձակվող հրացանի կրակոցները, ոչ ծիու արշավը, որին պարենավաճառուհին մտրակում էր ամբողջ ուժով։ Գունդը հանկարծակի հարձակման ենթարկվելով պրուսական հեծելազորի զանգվածների կողմից, ամբողջ օրը հաղթանակին հավատալուց հետո նահանջում էր կամ ավելի շուտ փախչում էր դեպի Ֆրանսիա։ Գնդապետը, մի գեղեցիկ ու զուգված երիտասարդ, որ նոր էր հաջորդել մակոնին, թրահարվեց։ Գումարտակի պետը, ալեհեր մի ծերունի, որ հաջորդեց նրան որպես հրամանատար, հրամայեց գնդին կանգ առնել։
«Դու ես ձեր»՝
գոռաց նա զինվորներին։
«Ռեսպուբլիկայի շրջանում այնքան էին դիմանում, մինչև որ թշնամին ստիպեր ճղել»։ «Պաշտպանեցեք հողի ամեն մի թիզը, թեկուզ և սպանվեք»՝
աղաղակում էր նա հայհոյելով։
«Հիմա արդեն հայրենիքի հողն է, որ պրուսացիներն ուզում են նվաճել»։
Փոքրիկ սայլակը կանգ առավ, և Ֆաբրիցիոն հանկարծ արթնացավ։ Արևը վաղուց էր մայր մտել, և մեր հերոսը խիստ զարմացավ, երբ տեսավ, որ համարյա գիշեր է։ Այս ու այն կողմից խառնի խուռն վազում էին զինվորներ, և դա սաստիկ զարմացրեց Ֆաբրիցիոին։ Նա տեսավ, որ զինվորները քիթը կախել են։
«Այս ինչ է եղել»՝
հարցրեց նա պարենավաճառուհուն։
«Բան էլ չի եղել, միայն այն, որ մեր մուխը մարեց, փոքրիկս. պրուսական հեծելազորը սրի եք հաշում մեզ, ուրիշ ոչինչ»։
«Անխել գեներալը սկզբում կարծես, թե արշավողները մերոնք են»։
«Դե, շուտ արա գնանք, կոկոտի փոկերը կտրվել են, օգնիր նորոքենք»։
10 քայլ հեռավորությունից հրացանի մի քանի կրակոց լսվեց, և մեր հերոսը, որ հանգստացել ու առույգացել էր, մտածեց.
«Ճիշտն ասած, ամբողջ օրվա ընթացքում ես կռիվ չեմ արել, հետևել եմ միայն մի գեներալի»։
«Հիմա պիտի կռվեմ»՝ ասաց նա պարենավաճառուհուն։
«Անհոգ կաց, կկռվես ու կկռվես ավելի քան կուզենաս»։
«Կորանք մենք»՝
«Օբրի տղաս»՝
ձայն տվեց նա միանցնող կրտսերի ընթասպայի։
«Մեկ-մեկ մտիկ տուր, աչքդ ծայլակիս վրա պահիր»։
«Գնում եք կռվելու»՝
հարցրեց Ֆաբրիցիոն Օբրիին։
«Ոչ, պատրաստվում եմ կիսակոշիկները սակնելու ու պարահանդես գնալու»։
«Ես կհետևեմ ձեզ»։
«Այս փոքրիկ հուսարին հանձնարարում եմ քեզ»՝ գոչեց պարենավաճառուհին։
«Քաջասիրտ է պատանի քաղքենին»՝
կրտսեր ենթասպա Օբրին քայլում էր առանց ձայն հանելու։ 8-10 զինվոր վազելով միացան նրան։ Նա տարավ նրանց մոշով պարուրված մի հաստաբուն կաղնու ետևը։ Այդտեղ հասնելուց հետո դարձյալ անծպտուն դասավորեց նրանց անտառի եզրին, բավական ընդարձակ գծի վրա, մեկը մյուսից առնվազն 10 քայլ հեռավորությամբ։
«Հեյ, ձեզ հետ եմ»՝
ասաց կրտսերի ընթասպան առաջին անգամ ձայն հանելով։
«Հրամանից առաջ ոչ մի կրակ չբացեք, մի մոռանաք, որ ընդամենը 3 փամփուշտ ունեք»։
«Բայց այս ինչ է կատարվում»՝
ինքն իրեն հարց էր տալիս Ֆաբրիցիոն։ Եվ երբ վերջապես մենակ մնաց կրտսերի ընթասպայի հետ, ասաց.
«Ես հրացան չունեմ»։
«Նախ ձայնդ կտրիր, առաջացիր այ այնտեղ, անտառից մի 50 քայլ հեռու, կգտնես քիչ առաջ թրահարման ենթարկված գնդի սպանված զինվորներից մեկին և կվերցնես նրա փամփշտատուփը ու հրացանը»։
«Բոլոր դեպքերում վիրավորի մի կողոպտիր»։
«Վերցրու այնպիսի զինվորի հրացանն ու փամփշտատուփը, որը մեռել է արդեն»։
«Ուշտապիր, որպեսզի մերոնց հրացանների կրակոցի տակ չընկնես»։
Ֆաբրիցիոն վազելով գնաց և մի հրացան ու փամփշտատուփ առած շուտով վերադարձավ։
«Հրացանդ լցրու ու տեղավորվիր այս ծառի ետևը, և ոչ մի դեպքում մի կրակիր, մինչև հրաման չտամ»։
«Վայ տնաքանդ»՝
ընդհատեց կրտսեր ենթասպան իրեն։
«Հրացան անգամ լցնել չես իմանում»։
Նա օգնեց Ֆաբրիցիոին լցնելու հրացանը ու շարունակեց.
«Եթե թշնամու ձիավորը քշի վրատ, քեզ թրատելու համար, պտտվիր ծառի շուրջը ու կրակիր միայն մոտիկից, երբ այդ ձիավորը 3 քայլ հեռու լինի քեզնից. այնպես արա, որ քո սվինը համարյա թե դիպչի նրա համազգեստին»։
«Դեն գցիր քո այդ խոշոր թուրը»՝
գոչեց ենթասպան։
«Ուզում ես, որ դա խանգարի քեզ ու ընկնես, կարողը տանի։ Ինչպիսի զինվորներ են տալիս մեզ հիմա։
Ասաց նա, անձամբ հանեց Ֆաբրիցիոյի թուրը ու բարկացած շպրտեց հեռու։
Լսիր, թաշկինակովը ցրփիր քո հրացանի կայծքարը։ Իսկ երբևէ հրացան կրակել ես։
Ես որսորդ եմ։
Փառք Աստծո,
գոչեց ենթասպան թեթևացած առաջելով։
Տեսա, չկրակես, մինչև հրաման չտամ,
կրկնեց նա ու հեռացավ։
Ֆաբրիցիոն խիստ ուրախ էր։
Վերջապես հիմա իսկական կռիվ եմ անելու,
ասում էր նա մտովի,
թշնամի եմ սպանելու։
Այս առավոտ նա ռումբեր էր ուղարկում մեզ,
իսկ ես միայն այն էի անում, որ ինձ ենթարկում էի սպանվելու վտանգի։
Միամիտ մարդու արարք։
Նա ծայրահեղ հետաքրքրությամբ նայում էր ամեն կողմ։ Մի րոպե հետո խիստ մոտիկից հրացանի 7-8 կրակոց լսեց։ Բայց որովհետև կրակելու հրաման չէր ստանում, ապա հանգիստ նստել էր իր ծառի ետևը։ Համարյա գիշեր էր։ Նրան թվում էր, թե դարան է մտել Գրիան տայի վերևի դրամեցին Նասարում, արջ որսալու համար, և որսորդական մի միտք ծագեց նրա գլխում։ Տուփից մի փամփուշտ հանեց ու պոկեց գնդակը։
Եթե ես թշնամուն տեսնեմ,
մտածեց նա, ուրեմն գնդակս չպետք է վրիպի։ Եվ այդ երկրորդ գնդակը գլորեց հրացանի փողի մեջ։ Նա հենց իր ծառի մոտից երկու կրակոց լսեց ու միաժամանակ տեսավ կապույտ համազգեստով մի հեծելակ, որ անցնում էր իր առջևից և ուղղվում իր աջից դեպի ձախ։
«Երեք քայլի վրա չէ»,
մտածեց նա, «բայց այս հեռավորության վրա ես կարող եմ վստահ լինել իմ հարվածին»։ Եվ իր հրացանի ծայրը ուշադիր ուղղելով հեծելակին, վերջապես քաշեց ձկանը։ Հեծելակը գլորվեց ցած, ձինել հետը։ Մեր հերոսին թվում էր, թե որս է անում։ Ուստի և մեծ ուրախությամբ վազեց դեպի իր տապալած որսը։ Արդեն հասել էր այդ մարդուն, որին մեռած էր կարծում, երբ ռուսական երկու հեծելակ անհավատալի արագությամբ վրա հասան նրան թրատելու համար։ Ֆաբրիցիոն ամբողջ թափով փախավ դեպի անտառը և ավելի լավ վազելու համար դեն գցեց իր հրացանը։ Ռուսական հեծելակները նրանից երեք քայլ էլ հեռու չէին, երբ նա հասավ մի բասկաչափ հաստություն ունեցող և անտառը երիզող ուղղաձիգ կաղնիների մի նոր տնկարանի։ Այդ մատղաշ կաղնիները մի վայրկյան կասեցրին հեծելակներին, բայց ի վերջո նրանք անցան ու վերսկսեցին Ֆաբրիցիոյին հետապնդել բացատում։ Նորից ռուսացիները նրան հասնելու մոտ էին, երբ Ֆաբրիցիոն սողոսկեց 7-8 հաստ ծառերի արանքը։ Այդ միջոցին նրա դեմքը գրեթե խանձվեց հրացանի մի 5-6 կրակոցի ոցից, որոնք որոտացին նրա առջևից։ Նա խոնարեց գլուխը, և երբ նորից բարձրացրեց, իր առջև տեսավ կրտսերի ընթասպային։
«Սպանեցիր քո մարդուն»,
հարցրեց կրտսերի ընթասպա Օբրին։
«Այո, բայց կորցրի իմ հրացանը»։
«Վնաս չունի, հրացանը չէ, որ պակասում է մեզ. դու լավ տղա ես, ու չնայած հիմար արտահայտությանդ, օրականդ լավ վաստակեցիր. իսկ այս զինվորները չկարողացան կպցնել այն երկուսին, որոնք հետապնդում էին քեզ ու քշում ուղիղ նրանց կողմ. ես ինքս դրանց չէի տեսնում. իսկ հիմա միայն մի բան պետք է անենք. շիպշի տակ ճղենք. գունդը պետք է, որ մոտ մի քառորդ լիո հեռու լինի այստեղից. և բացի դրանից, կա մի փոքրիկ մարգագետին, որտեղ կարող ենք կիսաշրջանաձև հավաքվել»։
Խոսելով հանդերձ, կրտսեր ենթասպան իր 6 մարդկանց գլուխն անցած քայլում էր արագ։ Այդտեղից 200 քայլ հեռու, մտնելով այն փոքրիկ մարգագետինը, որի մասին խոսել էր նա, հանդիպեցին մի վիրավոր գեներալի, որին տանում էին նրա համհարզը ու ծառան։
4 մարդ պետք է տաք ինձ»,
ասաց վիրավորը կրտսերի ընթասպային մարած ձայնով։
«Անհրաժեշտ է ինձ հասցնել երթային բուժակայան, սրունքս ջարդված է»։
«Գնա, քո հերն էլ անիծած»,
պատասխանեց կրտսերի ընթասպան։
«Քոնն էլ, բոլոր գեներալներինն էլ, ամենքդ էլ այսօր դավաճանեցիք կայսրին»։
«Ինչպես եք դուք անտեսում իմ հրամանը»,
զայրացած գոչեց գեներալը։
«Գիտեք, որ ես կոմս բն եմ, ձեր դիվիզիայի հրամանատարը»։
Ու երկար ճոռոմապանեց այդպես։ Համհարզը հարձակվեց զինվորների վրա։ Ենթասպան սվինի հարված տվեց նրա թևին, որից հետո իր մարդկանց հետ արագակայլ հեռացավ։
«Երանի թե բոլորն էլ քեզ պես լինեին, ձեռքն ու ոտքը ջարդված»,
կրկնում էր ենթասպան հայհոյելով։
«Բոլորդ էլ բուրբոններին եք ծախված, բոլորդ էլ դավաճաներ եք կայսրին»։
Ֆաբրիչոն փշաքաղված լսում էր այս ահավոր մեղադրանքը։ Երեկոյան ժամը գրեթե 10-ին փոքրիկ ջոկատը միացավ իր գնդին բազմաթիվ նեղ փողոցներ ունեցող մի մեծ գյուղի մուտքի մոտ։ Բայց Ֆաբրիչոն նկատեց, որ կրտսեր ենթասպա Օբրին խուսափում է որևէ սպայի հետ խոսելուց։
«Անկարելի է առաջանալ», գոչեց Օբրին։
Գյուղի բոլոր փողոցները խճողված էին հետևակ ու հեծյալ զինվորներով և մանավանդ հրետանու արկերի արկղերով ու ֆուրգոններով։ Կրծերի ընթասպան հասավ այդ փողոցներից երեքի ծայրը, բայց մի 20 քայլ գնալուց հետո հարկ եղավ կանգ առնել։ Այդ ամբողջ բազմությունը հայհոյում էր ու զայրանում։
«Եվս մի դավաճան, որ հրամաններ է արձակում», գոչեց կրծերի ընթասպան։
«Եթե թշնամին խելք ունենա շրջանցելու գյուղը, բոլորս էլ շամպես գերի կընկնենք»։
«Հետևեցեք ինձ, ձեզ եմ ասում»։
Ֆաբրիչոն շուրջը նայեց։ Միայն 6 զինվոր կար ենթասպայի հետ։ Մի մեծ ու բաց դռնով նրանք մտան մի ընդարձակ թռչնաբակ։ Այդտեղից անցան ախորը, որի փոքրիկ դուռը նրանց դուրս բերեց այգի։ Մի պահ նրանք մոլորվեցին այդտեղ, այս ու այն կողմ թափառելով, բայց վերջապես ցանկապատն անցնելով դուրս եկան հնդկացորենի մի լայն արտ։ Առնվազն կես ժամ հետո առաջնորդվելով աղաղակներից ու խառն ժխորից, նրանք գյուղից դուրս հասան մայրուղուն։ Այդ մայրուղու փոսերը լի էին նետված հրացաններով։ Ֆաբրիչոն ընտրեց դրանցից մեկը։ Բայց ճանապարհը, որ թեև շատ լայն էր, այնպես էր խճողվել փախստականներով ու սայլերով, որ կես ժամվա մեջ կրծեր ենթասպան և Ֆաբրիչոն հազիվ էին 500 քայլ առաջացել։ Ասում էին, որ այդ ճանապարհը տանում է Շարլ Ռուա, և երբ գյուղի ժամացույցը 11-ը հնչեց, ենթասպան գոչեց.
«Նորից դաշտակոտրիկ գնանք»։
Փոքրիկ ջոկատը այժմ արդեն կազմված էր միայն 3 զինվորից՝ ենթասպայից ու Ֆաբրիչոից։ Երբ մայրուղուց քարորդ լիոյի չափերացել էին, զինվորներից մեկն ասաց.
«Էլ չեմ կարող»։
«Ես էլ», ասաց մի ուրիշը։ «Այսինչ նորություն է», գոչեց ենթասպան։ «Մենք միասին կիջևանենք այնտեղ, բայց հնազանդվեցեք ինձ, և դա լավ կլինի ձեզ համար»։
Նա 5-6 ծառ տեսավ ցորենի մի անսահման արտի մեջ տեղը գտնվող փոքրիկ փոսի երկայնքին ու հրամայեց իր մարդկանց.
«Դեպի ծառերը»։
Եվ երբ հասան ծառերին, ավելացրեց.
«Պարկեցեք այստեղ, և ոչ մի ձայն չհանեք, բայց քնելուց առաջ ասեք»։ «Ում մոտ հաց կա»։
«Ինձ մոտ»,
ասաց զինվորներից մեկը։ «Տուր»,
կարգադրեց ենթասպան ազդեցիկ շեշտով, և հացը 5 մասի բաժանելով ամենափոքրը ինքը վերցրեց։
«Լույսը բացվելուց քառորդ ժամ առաջ», ասաց նա հացն ուտելով, «թշնամու հեծելազորը թիկունքից կհարձակվի մեզ վրա. բանն այն է, որ չթողնենք մեզ թրատեն. միայնակ մարդը կկորչի, երբ հեծելազորը հուպ է տալիս ետևից. Իսկ այս ընդարձակ դաշտում 5 հոգին, ընդհակառակը, կարող են փրկվել. կացեք ինձ հետ, մեջք մեջքի, կրակեցեք միայն շեշտակի, և վաղը երեկոյան ես խոսք եմ տալիս. ձեզ կհասցնեմ Շարլ Ռուա»։
Կրծեր ենթասպան լուսաբացից 1 ժամ առաջ արթնացրեց նրանց, և հրամայեց, որ նորոգեն իրեն զենքերի վիցքը։ Ժխորը, որ տևել էր ամբողջ գիշերը, շարունակվում էր մեջ ճանապարհի վրա։ Դա նման էր հեղեղի հեռվից լսվող տղրդյունի։
«Ոչխարի պես փախչում են»,
միամիտ ձևով ասաց Ֆաբրիչոն ենթասպային։ «Ձայնդ կկտրես, թե ոչ տեղնակտուց», զայրացած վրա բերեց ենթասպան։
Եվ 3 զինվորները, որոնք Ֆաբրիչոյի հետ կազմում էին նրա ամբողջ բանակը, բարկացած նայեցին նրան։ Կարծես Ֆաբրիչոն սրբապղծություն էր գործել։ Նա վիրավորել էր ազգին։
«Սարմանալի բան», մտածեց մեր հերոսը։ «Ես այդ արդեն նկատել եմ Միլանի փոխարքայի մոտ. նրանք չեն փախչում, ոչ.
Այս ֆրանսիացիների հետ լինելիս թույլ չի տրվում ասել ճշմարտությունը, երբ դա վիրավորում է նրանց ցնապարծությունը. Իսկ ինչ վերաբերում է դրանց չարացած տեսքին, թքած դրանց վրա, ես պետք է այդ հասկացնեմ նրանց. Շարունակում էին քայլել մեծ ճանապարհը ծածկող փախստականների հեղեղից 500 քայլ հեռավորությամբ. Այդտեղից մեկ լիո հեռու ենթասպան ու նրա ջոկատը կտրեցին մի ուղի, որը գնում միանում էր մեծ ճանապարհին, և որտեղ բազմաթիվ զինվորներ էին քնել. Ֆաբրիչոն 40 ֆրանկով բավականին լավ մի ձի գնեց, և այս ու այն կողմ նետված թրերից խնամքով ընտրեց մի մեծ ուղիղ սուր. Քանի որ ասում են, թե պետք է խոցել, ապա լավագույնը սա է, մտածեց նա. Այդպես զինված նա խթանեց ձին, և շատ չանցած հասավ ենթասպային, որը առաջ էր շարժվել. Ֆաբրիչոն ձգվելով ասպանդակների վրա, ձախ ձեռքով բռնեց իր ուղիղ սրիպատյանը և ասաց 4 ֆրանսիացիներին. Այդ մարդիկ, որ փախչում են մեծ ճանապարով, նման են ոչխարի հոտի, քայլում են սարսափահար ոչխարների պես. Զուր էր Ֆաբրիչոն շեշտում ոչխար բառը. Նրա ընկերները այլևս չէին հիշում, որ մի ժամ առաջ զայրացել էին այդ որակումից. Այստեղ էլ Երևան է գալիս իտալական ու ֆրանսիական բնավորությունների հակադրություններից մեկը. Ֆրանսիացին անկասկած ավելի երջանիկ է. Նա անցնում է կյանքի իրադարձությունների վրայով ու ողջ չի պահում. Մենք չենք թաքցնի նաև, որ Ֆաբրիչոն չափազանց գոհ մնաց իրենից, ոչխարների մասին խոսելուց հետո։